Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Vek harmonike.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji čućete snimak koncerta harmonikaša Vladimira Blagojevića i violiste Saše Mirkovića, a koji je iz ciklusa njihovih nastupa pod nazivom Nova muzika za violu i harmoniku održan 10. decembra 2019. godine u Galeriji Progres u Beogradu. Duo Mirković-Blagojević nastupa od maja 2014. godine, od kada su ostvarili niz uspešnih koncerata. Sada su već poznati kao interpretatori savremene muzike domaćih autora, i to prvenstveno dela koja su kompozitori pisali za njih. Otvorenost i izražen virtuozitet ovih muzičara inspirisali su brojne kompozitore da prethodnih nekoliko godina istražuju izražajne mogućnosti ovog ansambla, te su do sada premijerno izveli više od 20 kompozicija. Na početku emisije čućete premijerno izvođenje kompozicije pod nazivom Kraguj Lazara Đorđevića. Saradnja sa violistom Sašom Mirkovićem i akordeonistom Vladimirom Blagojevićem na različitim projektima bila je podstrek za Đorđevića da napiše kompoziciju Kraguj, koja će, kako sam autor kaže, spojiti muzikalnost i virtuozitet ovih sjajnih izvođača. Poetika dela plod je dugogodišnjeg istraživanja na polju zvuka, odnosno stalnog traganja autora za novim izražajnim sredstvima, a kako naslov sugeriše, ovom kompozicijom Đorđević je težio da predstavi svu raskoš i snagu ptice po kojoj je njegov rodni grad dobio ime. Odmah potom čućete i premijeru ostvarenja pod nazivom Hodanje sa ili bez Bernharda Anje Gnjatović. Ova kompozicija iz 2019. godine nosi još i naziv Hodanje B-74, a napisana je za duo Mirković-Blagojević. Po rečima autorke, jednostavnu frazu koja se zasniva na nekoliko fiksnih i većem broju promenljivih parametara, izvođači ponavljaju, osluškujući jedan drugog. Suština je da budu što bliži po registru boji, kvalitetu tona i dinamici, odnosno da budu jedno drugom ogledalo. Odlomci iz istoimene novele Tomasa Bernharda čitaju se prema zasebno zadatom redosledu i pravilima, ne ometajući muzički tok. Kompozicije Beloglavi sup Lazara Đorđevića i Hodanje sa ili bez Bernharda Ane Gnjatović izvode Saša Mirković viola i Vladimir Blagojević harmonika.
Thank you. samo opušteno
hodao. Nemamo tu mogućnost da vidimo sami sebe. Ne smemo sami sebe da pitamo kako hoće
nego što zapravo hoće. I u našem hodu se uopšte ne može suditi. U našem hodu se uopšte ne može suditi. Kao što ne smemo da se pitamo kako razmišljamo.
Zato što to više nije naše razmišljanje, da sudimo o tome kako razmišljamo.
Zato što je sve uvek nešto sasvim drugačije nego što je za sve drugo.
Sami sebe vidimo.
Kada hodam, razmišljam i trudim.
Kada ja mislim ja o tome da hodam.
I odjednom razmišljam
i drugačije.
Ja hodam
kada vi mislite da ja hodam.
I razmišljam o tome da hodam.
Kao što je nešto sasvim drugo kada obojica u istim aktu.
I kada hodam zajedno i mislim te misli, mi mislimo da hodamo zajedno.
Ako je to moguće.
I odjednom mislimo. I ako nismo zajedno, mi mislimo, ali to je nešto drugo. Kada
ja mislim o tome da
kada
hodam, to je nešto drugačije nego kada vi mislite da ja hodam.
I odjednom razmišljam,
kao što je nešto
tvrdim,
sasvim drugo,
ja
kada obojice su istima.
Ja
ili obojice
o tome
da
hodam.
Mislim. Mi kada hodamo
zajedno,
ako je to
mislimo
moguće.
Te misli, mi mislimo da hodamo zajedno i odjednom mislimo, iako nismo zajedno, mi mislimo. Ali to je nešto drugo. I uvek nešto sasvim drugačije nego što je za svet drugo.
Tumačenju violiste Saše Mirkovića i harmonikaša Vladimira Blagojevića čuli ste kompozicije Beloglavi sup Lazara Đorđevića, a potom i Hodanje sa ili bez Bernharda Ane Gnjatović, koje su ovi umetnici premijerno izveli na koncertu održanom 10. decembra 2019. godine u Beogradu. U istoj interpretaciji sada ćete čuti još dve premijerno izvedene kompozicije na ovom koncertu. Diptih, Pleši sa mnom valcer i Pleši sa mnom tango, Irene Popović, i Trihord, mladog kompozitora iz Banja Luke, Davida Mastikose. Stvarajući Trihord 2019. godine, autor se vodio idejom da manje nota znači više odgovornosti, dok izvođači imaju na raspolaganju prostor da u delo učitaju svoje vizije interpretacije, te je u izgradnji muzičkog toka ove kompozicije veoma važan odnos i stvaralačka energija izvođača, kao i okosnice za izvođenje koje je zamislio kompozitor. Sviraju Saša Mirković viola i Vladimir Blagojević harmonika.
Thank you.
U izvođenju violiste Saše Mirkovića i harmonikaša Vladimira Blagojevića čuli ste diptih Pleši sa mnom valcer i Pleši sa mnom tango Irene Popović, kao i ostvarenje pod nazivom Trihord mladog Bavida Mastikose. Sa koncerta održanog 10. decembra 2019. godine u Galeriji Progres u Beogradu, sada ćete čuti ostvarenje Comep Data Maje Bosnić iz 2018. godine, koje ima i podnaslov Večno promenljiva kompozicija za muzičare sa mobilnim aplikacijama. U svojim delima Maja Bosnić koristi zvuke iz svakodnevnog života, te često instrumente pretvara u mašine ili predmete. U fokusu ove kompozitorke eksperimentalne konceptualne muzike trenutno je istraživanje mobilnih aplikacija kako bi po njenim rečima iz njih izvukla maksimalan zvučni i umetnički potencijal. U kompoziciji Comep Data Maja Bosnić koristi besplatne aplikacije za pametne telefone sa Google Play i Apple Store-a, uporedo sa muzičkim instrumentima, i to tako da one diktiraju muzički materijal, reaguju na živi zvuk instrumenta, stvaraju i proizvode zvuk, diriguju izvođačima i uživo ih snimaju i reprodukuju uz dodatne efekte. Duo Mirković-Blagojević premijerno je izveo ovu kompoziciju na festivalu Tim Sonija 2018. godine u Temišvaru, a delo se nalazi i na programu ovogodišnje 29. Međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Odmah potom u interpretaciji dua Mirković-Blagojević čućete i kompoziciju Tri koma daza Sašu i Vladu, Dragane Jovanović. Iz ovog neobičnog naziva na prvi pogled skrivaju se zapravo tri komada za Sašu i Vladu, koji nose nazive Sećanje na valcer, Pušči me i Ajde sviraj samo, odnosno Ajde sviraj samo. Thank you. slušali ste ostvarenje Komep Dejta Maje Bosnić i Tri koma dazas ašu i Vladu Dragane Jovanović, odnosno Tri komada za Sašu i Vladu u interpretaciji violiste Saše Mirkovića i harmonikaša Vladimira Blagojevića. Bio je to snimak sa koncerta koji je u okviru ciklusa Nova muzika za violu i harmoniku održan 10. decembra 2019. godine u Galeriji Progres u Beogradu. Time je završena emisija Vek harmonike, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje Marija Vuković.